Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман кечүүгарман Азаттыктын 28-июль шаршамби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыда президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору оңдоп түзөтүүлөр менен парламентке экинчи окууга киргизилди. Ага ылайык парламенттин 90 депутатынын 54 партиялык тизме менен преференциалдык ыкма аркылуу 36 бир мандаттуу округдардан шайланат. Ошондой эле шайлоо босогосун 3%дан 5%га жогорулатуу сунушталууда. Жаңы сунушталып жаткан мыйзамдар саясий атаандаштыкты өрчүтүп, ачык айкындыкты күчөтөбү? Мына ушул суроого алдыда арай көз чырай талкуусунда жооп издейбиз. Студияда мен Элиза Кененбаева, дегенде соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Таласта каржы пирамидасынын курмандыгы болгонун айткандар өлкөнүн акыйкатчысынан жардам сурап кайрылышты. Бүгүн 28-июлда 10 ашуун жергиликтүү тургун облустук администрациянын алдына чогулуп акыйкатчынын Таластагы өкүлүнө кайрылуу жолдошту. Алар укук тартибин коргоо органдары убагында чара көрбөгөнүн белгилеп, облус башчысын милицияны айыпташууда.
Акыйкат иликтеп, ошол ким канча акча алып кетсе, ошол акчаларын элге кайрып берсин деп, ошол акыйкатчыга кайрылып аткан себебибиз. Президенттин аппаратынан жок дегенде, же президенттен же ташыйып өзү көзөмөл кылса деген эле суранышта, бирөө там салам деген, бирөө короо салам деген, ошонун акчаларын салды ичип кичине көбөйтөбүз деп, ошон менен ушундай эмеге ситуацияга туш болуп калыптар биз.
Деди өзүн Талгат Асылбеков деп тааныштырган адам. Азаттыктын облустагы кабарчысы билдиргенде, жыл башынан бери Талас аймагында элди жакырчылыктан чыгаруу убадасы менен эл биримдиги жана автокасса уюмдары иштеп келген. Облус башчысы Бакытбек Нарбеков эл менен жолугуп, мыйзамсыз иштер жүрүп жаткан жана акчасын кайтарып ала албай коркунучу бар экенин элге эскерткен болчу. Милиция түшкөн арыздардын негизинде 3 адамды камакка алганын билдирген. Учурда Таласта 4000ге жакын адам акчасын ала албай жүргөнү айтылууда. Арасында 20000ден 800000 сомго чейин акчасын салгандар бар. Быйыл каржы пирамида ишмердүүлүгүнө байланыштуу 906 факты катталган жана алар боюнча материалдык зыян дээрлик 35 миллион сом экени айтылган. Жазык кодексинде каржы пирамидаларын уюштуруу деген 214-чү берене бар. Ал боюнча жаза чарасы 5 жылга чейинки жаза мөөнөтүн түзөт. АКШнын президенти Джо Байден Орусия маалыматтарды бурмалоо аркылуу 2022-жылы өтө турган Америкалык конгресске шайлоого кийлигишүүгө аракет кыларын билдирди. Бул тууралуу Bloomberg агенттиги жазып чыкты. Байден Американын чалгын кызматтарынын алдында сүйлөп жатып, Орусия мындай аракеттери менен биздин эгемендикке шек келтирет деди. АКШ президенти мындай билдирүүнү ага шейшемби күнү берилген атайын кызматтын маалыматына таянып жасады. Байден Женевада Путин менен жолугушуусун эске салып, анда Орусиянын экономикасынын чабалдыгына байланыштуу олуттуу көйгөй бар экенин айтты.
When I was with Mr. Putin.
Орусиянын экономикасы өзөктүк курал менен мунай ресурстарына гана байланган. Москвада андан башка эч нерсе жок. Эч нерсе жок. Бул абдан чоң көйгөй экенин ал билет. Менимче ошол нерсе аны коркунучка түртөт, деди Байден. Джо Байден ошондой эле ири держава менен согуш боло турган болсо, ал ири кесепеттерге алып келчү кибер чабуулдардан башталат деп божомолдоду. АКШ президенти Америкалык мамлекеттик мекемелерге карата соңку мезгилде байма-бай жүрүп жаткан кибер чабуулдардын көпчүлүгү Орусия менен Кытайга туура келерин кошумчалаган. Камактан бошотулган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго Кыргызстанда диагноз кое албай жатышат. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Амантур Абдрахманов Азаттыкка билдирди. Ал Бабанов жакынкы учурда чет өлкөгө диагноз койдуруу үчүн кетерин айтты. Анын жыйынтыгынан кийин саясатчынын кайда дарылана тургандыгы кийин чечиле тургандыгын адвокат кошумчалаган. Кумтар иши боюнча камалган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов 27-июлда камактан бошотулган болчу. Атайын кызмат Бабановдун ден соолугу начарлап кеткенин жана чет өлкөдө медициналык мекемелерде дарылоону талап кылган оорулары бар экенин көрсөткөн медициналык документтер алынганын билдирген болчу. Белгилүү мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыков 28-июлда Бишкекте көз жумду. Бул маалыматты Азаттык радиосуна маркумдун жакындары тастыктап, ал бир аз ооруганын билдиришти. Алардын айтымында коштошуу зыйнаты 29-июлда опера жана балет театрынын алдындагы аянтта өтөт. Үсөн Сыдыков 43-жылы Ош облусунда туулган, 71-92-жылдары Лейлек, Базар Коргон, Кара Суу райондорунда, Ош облусунда коммунисттик партиянын жетекчилик кызматтарын аркалаган. 92-95-жылдары Казакстандагы соода өкүлү, Кыргыз Даназык ишканасынын жетекчиси болуп эмгектенген. 2000-жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болгон. 2004-жылы Кыргызстан элдик кыймылын аткаруу комитетинин төрагасы. 2005-2006-жылдары болсо, ошол кездеги мамлекет башчысы Курманбек Бакиевдин президенттик администрациясынын президенттик администрациясын жетектеген Элиза.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Эми кезекте Арай көз чарай талкуусу, аны жанымда отурган кесиптешим Бакыт Асанов өз алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш ушул тапта шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизип жатат. Жаңы сунушталган мыйзам долбооруна ылайык парламентте 54 депутаты партиялык тизме, ал эми 36 депутаты бир мандаттуу округдардан шайланып келе турган болчудай. Ошондой эле шайлоо босогосун 3%дан 5%га чейин жогорулатуу дагы сунушталууда. Жаңы сунушталып жаткан мыйзамдар саясий атаандаштыкты жогорулатып, ачык айкындыкты күчөтөбү? Шайлоодон соң 3 инкылапты башынан өткөргөн Кыргызстан жаңы мыйзамдарды кабыл алууда мурдагы окуялардан сабак алдыбы? Ушул суроолорду Арай көз чарай талкуулайбыз. Талкууга Азаттыктын Бишкек студия ясынан жогорку кеңештин депутаттары Аалы Карашев жана Жанарбек Акаев катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, кызуу парламенттеги талкуудан убакыт таап биздин студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгач болуп Аалы мырза, сизге суроо жолдойм. Мына жогорку кеңеш ушу тапта Кыргызстандын жогорку кеңешинин депутаттарынын шайлоо боюнча мыйзам долбоорду дале болсо кызуу талкуулап жатат. Анда бир катар орчундуу өзгөртүүлөр киргизилген жатат. Угармандар үчүн түшүнүктүү болуш үчүн кыскача белгилеп өтсөңүз, эмне принципиалдуу өзгөртүүлөр киргизилүүдө?
Рахмат чоң, бакыт, саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Ооба, мына биринчи окууда да Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешин шайлоо жөнүндөгү мыйзамды кабыл алынган болчу. Мына экинчи окууга келгенде мына биздин бир топ 10 ашык депутаттардан көп көп сунуштар түштү. Негизги сунуштарын айтып кете турган болсом, ошол бир мандаттуу округ мажоритардык система менен анан пропорционалдык система менен партиялык тизме менен кечүүнүн саны 36-54 болуп сунуш болду депутаттар тарабынан да. Мында эми негизгиси ошол биздин региондук өкүлчүлүктөрдүн балансы болсун деп ошол 36 мандатка көбөйтүлдү да. Анан экинчиси, андан чыгып аткан эле мына 100 000 шайлоочу болсо ошондон бийик, эң бийиги 15% боло турган болчу. 15% көбүрөөк, 15% кем округда түзүлө турган болчу. Ошону 20%га көтөрүлдү. Анан кийинки дагы бир чоң жаңылык болуп, бул мына преференциалдык система шайлоодо, ушу партиялык тизмедеги биздин шайлоочубуз ошол кайсыл каалаган кишине добуш бере алат деген преференциалдык система дагы экинчи окууга мына комитет тарабынан жактырылып азыр сунуш болуп жатат. Анан кийинкиси, мына буга чейинки партияларга бир чек бар болчу. 6 айга чейин гана каттоодон өткөн партия ошол келип туруп шайлоо катыша алат экен. Азыр ошол чек дагы алынып салынды. Андан кийин мына порог буга чейин 3% болуп туруп сунушталган болчу. Мыйзам менен дагы күздө кабыл алынган, былтыр, быйыл ошону 5% көтөрүү болуп туруп, бул да сунуш болуп жатат. Ошондой эле анан эң мындай чоң талаш болуп аткан азыр мына аялдардын квотасындагы ар бир үчүнчү деген сунуш болуп аткан мыйзам долбоорунда. Ошону ар бир төртүнчү деп дагы бир депутатыбыз сунуш кылып, төртүнчү аял тизмеге кирсин деген дагы катуу кызуу талкуу болуп жатат да. Анан мына агитациялардын санын чектөө боюнча дагы депутаттардан сунуш түштү. Муну да кече комитетте жактырылган болчу. Негизги орчундуу жаңылыктар сунуш болунган экинчи окууда ушулар деп айтат элем.
Жанар мырза, мына сунушталган мыйзам долбоордогу принципиалдуу өзгөртүүлөрдүн бири дал ушул преференциалдык системаны киргизүү партиялык тизме менен болуп жатат. Бирок ошол эле учурда партиялардын босогосун күзүндөгү октябрь окуяларынан кийин негизги талап болгон 3%дан 5%га жогорулатуу боюнча дагы сунуш болуп калыптыр да. Түшүндүрмө эмне болууда? Негизги түшүндүрмө.
Эми азыр мына кабыл алуучу мыйзам мен мындай бир жарым жартылай канааттанып турам. Анткени биз башынан баштап ушул прогрессивдүү чоң секирик жасайлы деген ой менен 100% шайлоо системасын преференциалдык система менен өткөрөлү деп сунуш бергенбиз. Бирок тилекке каршы президенттин сунушу менен ал өтпөй, 36 депутат ушул бир мандаттуу округдардан шайланып келмей болду. Калган 54 орун гана азыр партияларга берилет. Эми ошондо эң көп алды дегенде балким бир 15 мандат алып калышы мүмкүн. Калганы болбосо партиянын өкүлдөрү бир 5-7-8 балким 10 адамдан гана болот. жанагы босого чек боюнча албетте мен буга каршы добуш берем, бирок эми ар бир депутаттын өзүнүн пикири кандай сунуш берет, эмне кантип добуш берет. Негизинен бул деген сөз дагы ошол жогорку кеңешке жанагындай жаңы партиялар, жаштардан куралган бир жаңы күчтөрдүн келишине бир топ бөгөт болот деп ойлойм. Анткени 5% добуш дагы бул оңой эмес. Дээрлик ушул бир 80-90 миңдин тегерегиндеги добуш, мисалы бир 30 миң, 40 миң, балким 50 миң алган саясий партиялар 50 миң добуш алган. Ушу кайрадан сыртта калып жанагындай ар кандай бир стабилдүүлүккө доо кетирген окуялар кайрадан мындай бир болушу мүмкүн болбойт деп дагы кепилдик бере албайбыз. Ушул маселе азыр талаш тартыш маселелердин бири. Мына биз азыр ушул жерде отурганда депутаттар кандай добуш берип атышат, ал белгисиз. Бир аздан анык болот деп ойлойм.
Алы мырза, мына ушул 5% көтөрүү боюнча сунушту сиз бериптирсиз. Мына деги эле бүгүн ошо жогорку кеңештин талкуусун көрүп жаткан учурда депутаттардын маанайы өзгөрүп калды, өзгөргөндөй деген пикирлерди айтылып жатпайбы? Муну ушу президент Садыр Жапаров 2 рет мыйзам кабыл алардын алдында депутаттарды өзү чакырып чайга чакырды деп атышат. Ошо менен байланышы жокпу? Депутат Момбеков айткандай 2% көтөрүү президенттин 2 жолку чайга чакыруусу менен байланышкан маселе эмеспи?
Жок, мен андай деп ага кошо албайт элем. Биринчиден 2 жолу чайга чакырылган жок ал. Ал жерде мамлекеттик маселелерди талкуулап, мына биринчи жолугушунда дагы абдан кенен талкуу болуп өз суроолоруна жооп берди Садыр Нургожоевич. Ал эми муну босого боюнча мен бир айтып кетет элем. Босого чек боюнча эми карап көрдүк, мына 2010-жылы жана партиялык системаны жаңы киргизгенибизде Кыргызстанда 5% босого чек болгон экен да, анан 0.5% ар бир региондон. 2017-жылы аны 2015-жылкы шайлоого аны 7% чек деп көтөрүп туруп алып барган экенбиз. 2017-жылы май айында ошол 7% аз бул бир партия жакшылап өнүксүн, чоң партиялар келсин деп 9% да чек болуп көргөн да, 9% чек болуп. Анан 2020-жылы гана июнь айында ошол 7% чек деп туруп көрсөтүлгөн экен. Азыр болсо мына 3% деп былтыр күздө кабыл алынган болчу, күздөгү окуялардан кийин. Азыр мына сунуш болуп аткандагы эми биринчиден преференциалдык системада келгенде бул 55-1 укукка ээ болот да, ким көбүрөөк добуш алгангачы. Мында дагы 55-1 иштеп бир жакшы бир добуш алып келет деген дагы бир мындай ой бар да. Анан экинчиден мына 54 киши болгондон кийин, мандат болгондон кийин анын эгер бир 1,200,000, 1,500,000 даже 1,400,000 шайлоочу келип катышканда аны бөлө турган болсок бир мандат 54-кө бир 25-27 миң, 28 миң добушта бирден мандат болуп калышы мүмкүн деп болуп атат да. Анан ошондо мисалы үчүн 3% чек менен бир 36 миң же 40 миң добуш алып келген болсо бир мандат дагы ашып кетсе 1.5 мандат алып калышы да мүмкүн деген дагы бир мындай бир тобокелчилик болушу мүмкүн да. Ошондуктан бир 5% боло турган болсо, мисалы үчүн бир 50 миң, 60 миң добуш ала турган болсо ошол партия келсе анда бир толук бир мындай бир 3 мандат менен бир партия 2 мандат менен дейинчи толук бир партия келгенде укугу түзүлүп атат да. Анан ошондуктан мына ушул кечээ комитетте да абдан катуу талкуу болуп комитеттен негизинен ушул көпчүлүк коллективдүү чечим менен бул сунуш кабыл алынды да кечээ.
Жанар мырза, мына жалпысынан Кыргызстандагы саясий окуялардын өңүтүн, багытын, жүрүшүн аныктоочу бул парламенттик шайлоолор болуп келген да. Буга чейинки 3 инкылап тең дал ушул парламенттик шайлоого байланыштуу чыккандыгын эсибизде. Бул жолу ушу шайлоо мыйзамдарын, шайлоо өткөрүүнүн эрежесин аныктоо канчалык деңгээлде көз карандысыз жүрүп жатат?
Эми биз жанагы преференциалдык шайлоо системабыз жарым жартылай ишке ашканына бир аз кубанганыбыз менен жалпы жөнүнөн алганда абдан чоң кемчиликтер дагы бар. Мисалы ошол эле шайлоо босогосу өнүккөн өлкөлөрдө, мындай бир саясий маданият калыптанган өлкөлөрдө, ошол эле Грузия сыяктуу мамлекеттерде 3% 1% түшүрүп, керек болсо айрым өлкөлөрдө 0% түшүргөн учурлар абдан көп. Ал эми жогорку 9%, 10% чек босого чек дагы өлкөлөр бар. Ал диктатуралык өлкөлөргө мындай таандык андай шарттар. Мисалы, менин айтайын дегеним, мурда эң маанилүүсү. Эмне үчүн жогорку чек менен баягы жалаң баягындай салмактуу бириккен чоң күчтөр гана келсин дегени, бул мурда премьер-министрде ыйгарым укук абдан көп болуп, жанагы келген партиялар өкмөттү курап, өздөрү министрлерди коюп, жоопкерчиликти алчу. Азыр андай укук парламентте жок. Анын бардыгы толугу менен президентте. Ошон үчүн азыр көпчүлүк негизинен эл өкүлчүлүк гана милдетти аткарышат. Мисалы, ошол эле бүтүн Кыргызстан партиясы 60,000 же 50,000 добуш алса, мисалы айтып атам. Эмне үчүн Адахан Мадумаров менен дагы бирөө парламентке келсе болбойт? Мына канчадан бери 30-40,000 добуш алып жүрүшөт. Мисалы, эмне үчүн Клара Соронкулова менен Элдар Абакиров парламентте бир кызыкчылыкты көздөсө болбойт? Мисалы, 40,000-50,000 добуш ушул четте калып кетпеш керек деген сөз. Экинчиден, жанагы бир мандаттуу округдарда дагы идеалдуу адамдар келет деп айта албайбыз. Мен бүгүн ошол сөйлөгөн сөзүм мааниси да ушул болду. Мисалы, жалаң ошол акчалуу адамдар гана манагы 34-36 бир мандаттуу округдан келет деп атпайбызбы? Ошол райондор бириккенде ал жерден мен жөнөкөй карапайым же болбосо мындай бир билимдүү бирок каражаты жок мыкты юрист, мыкты бир мамлекетчил саясий лидер келет деп айта албайм. Ошондой бир мыкты, күчтүү саясий лидерди дагы ошол жердеги бир базарком акчасын чачып жеңип коюу
мүмкүнчүлүгү бар. Жанар мырза, ошон үчүн 36 депутат. Сиз ошо ичиңиз чыкпай жатса, эмне себептен ошол канчалык деңгээлде көз карандысыз бул чечим болуп жатат? Балким ошо президенттин кийлигишүүсү, президенттик администрациянын эрежелерди таңуулоосу менен болуп жатабы?
Албетте, жеке мен ошентип ойлойм. Анткени буга чейин сиз билесиз, депутаттар жанагы мыйзамды өткөрбөй артка кайтарып 70 ашуун депутат каршы болгондон кийин президенттин аппараты ошол президент жанагы бир мандаттуу округдар менен шайланганга элге убада берип алгам деген ой менен ушул мыйзамды өткөрүүгө катуу киришти деп эсептейм. Бирок мен жанагы жолугушууларда өзүм болгон жокмун, бирок мен жеке менин оюм ошондой да. Эми президенттин пикиринде парламент күчтүү болушун каалайм. Ошол эле бир мандаттуу округдардан абдан күчтүү депутаттар келет көрөсүңөр. Мурда азыр силерде эч бир министрлер өкмөттө котпой атса, мына ошондой күчтүү адамдар келгенден кийин парламент мындай бир абдан күчтүү бир органга айланат. Ошондо накта мыкты парламент болот деп президенттин ишеними ошондой экен мисалы.
Көз карашы. Алы мырза, мына негизинен парламент бул өкүлчүлүк орган, ал жакта баардык жарандардын катмары, өзүнүн өкүл катары катышып мыйзам чыгарууга, өлкөдөгү курч маселелерди көтөрүүгө укугу болуш керек. Анан ошол жерде жанагы аялдардын квотасына байланыштуу дагы маселе азыр кызуу талкуу жаратып жатпайбы? Бул жагынан эмне себептен дал ушундай чечимге комитет барды? Депутаттын сунушу менен болгондугу түшүнүктүү, бирок ошентсе дагы мурдагы эрежелерди калтырып койсо болбойт беле?
Мурдагысында өзү 4-баш аял болуп тизмеге түзүлүп келген да мурдагы эрежедечи. А бул жерден мына жаңы кирилип аткан мыйзам долбоорунда 3-чү деп аталган кирилген да сунушчу. Ал эми дагы эле ошол мыйзамда бар 30% гендердик баланс болуш керек деп 30% баары бир аялдарга берилет депчи. Азыр мына ушунун тегерегинде абдан эсептөөлөр болуп талаш болуп атат да. Менимче ошол кандай болгондо да бир партиядан 10 мандат ала турган болсо 30% баары бир аялдарга берилиш керек.
Анан жалпысынан эми шайлоонун мөөнөтү боюнча дагы маселе жаралат окшойт. Дегенде шайлоо эрежелерин өзгөргөнүнө байланыштуу бир катар мөөнөтү жылып калышы мүмкүн деген сыяктуу сөздөр дагы, пикирлер да айтылбадыбы? Анан жалпысынан ошо сиздер кандай элестетип жатасыздар? Жаңы эрежелерге ылайык, эч бир нааразылык туудурбаган, ачык айкын, адилет шайлоо өтүшүнө ишеним барбы, Алы мырза?
Кечээ күнү комитетте да мына ушул боюнча атайын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы келип катышты. Анан мына ошо цифровизация боюнча бизде эми вице премьер министрибиз бар, министрлер кабинет төрагасынын орун басары Дастан Догоев, алар да келип, алардан да ушул суроолорду да депутаттар берилди. Канчалык тобокелчилик болот, кандай кластар, жетче алабызбы дегенде, мына ошол жерден ушул суроо туулду. Ушул жерден мүмкүн бизге кичине убакыт керек болот, кайрадан жаңы программаны иштеп чыкканга, эми мыйзам кабыл алып силер, эми кабыл алып берсеңиздер биз жасайбыз, ошого кичине убакыт керек болуп калышы мүмкүн деген дагы сунуштар ошол жерде айтылды да. Мына ошондон чыккан сөз ушул жана ноябрдын башында же октябрдын аягында боло турган алдын ала шайлоо мүмкүн бир ноябрдын аягына чейин 20 күнгө же 1 айгабы жылып калышы мүмкүн деген ошол жерден чыккан сөз булчу. Анан эми могу мыйзамдардын кабыл алынуунда кетиши боюнча менимче ар бир депутат өзүнүн оюн айтып, бүгүн да мына кызуу талкуу болуп атат, айтып атат, анан эми мындай келип эле түздөн түз ошол басым болуп мынтесиң антесиң дегенин мен жеке өзүм мындай байкаган жокмун андайдычы. Анан эми мына жогорку кеңеш боюнча да айтылып кетти, ооба, бүткүл элдик референдумда да башкаруу формасын тандап алдык, кийин конституциянын редакциясында, жаңы мына редакциясындагы референдумда өткөзүлдү, эми тандалып алынды. Ошол эле мезгилде мына жогорку кеңеш такыр эле жок болуп калды, министрлер кабинети жогорку кеңешке такыр келбейт, мындай дегенди дагы мен кошо албайт элем да. Себеби ошол эле конституциябызда көрсөтүлгөн, анан жана министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоорунда көрсөтүлүп атат, ушул долбоорунда көрсөтүлүп атат, министрлер кабинети жогорку кеңешке өзүнүн иш алып баргандыгы боюнча отчетун берет. Министрлер кабинети республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча өзүнүн кабыл алганда да келип ошо сунуш кылат, анан анын да отчетун берип, ошол отчеттун жыйынтыгы менен жогорку кеңеш ошол министрлер кабинетинин ишине баа берет. Ошол канааттанарлык же канааттанарлык эмес деп деген дагы мындай нормалар бар. Андан сырткары мына кадрлар дайындаганда дагы ошол министрлер кабинетинин башчысы баш болуп, ошол ар бир министр келип туруп жогорку кеңештин макулдугу менен алып туруп, анан дайындалат деген дагы нормалар бар да, мындай айткандачы.
Демек сиздин көз карашыңызда
ал жерден жогорку кеңеш дагы алып
сиздин көз карашыңызда ушул эреже менен шайланган парламент мындай саясий тең салмактуулукту сактап, өлкөдө туруктуулукту камсыз кылуу менен иш алып барат деген ишеним бар экен да сизде?
Эми бул аралаш система болуп атпайбы? Мына бир мандаттык округ, анан пропорционалдык округ болчу, партиялардын тизмеси менен келипчи. Эми бул жерден элден элибиз кимди тандап алат, кимге добуш берет, мына ошондон түздөн түз таасир этет да. Анан эми келечекке жакшы бир ниет кылалык, жакшы бир максат кылалык. Кандай шайланып келгенибизде дагы ошо биздин келсе дагы кандай парламент элибизди өзү шайлайт, ошол келгенде да ушул Кыргызстан үчүн бир алдыга жылыш үчүн мисалым кошкон парламент келсе деген жакшы тилек бар менде.
Жанар мырза, мына эми бүгүнкү жогорку кеңештин маанайына караганда сунушталган мыйзам долбоору өчүдөй деп ошол саясий чөйрөдө, парламенттик чөйрөдө эле айтылып жатат. Бул мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, жалпы өлкөдөгү саясий абалга, саясий окууларга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Эми бул мыйзам кабыл алгандан кийин өлкө жетекчилигинин саясий чоң эрки талап кылынат. Ошол эле жанагы добуштарды сатып алуу маселесинде жана бир мандаттуу округдардан барабы, партиядан барабы, күч органдары акча тараткан жанагы кандидаттарды, талапкерлерди, мисалы азыр $500,000 балким $1,000,000 кармап алып, акча чачам дегендердин баардыгын четинен кармап шайлоодон четтетиш керек. Бул бир гана саясий оппоненттерге иштебестен, меники же бул өзүбүздүкү деген эмеге карабастан, оппозициялоо позициялоо баарын четинен талапкерлерди кыркып мындай шайлоо оюнунан четтеткен учурда элде ишеним пайда болот дагы, жана акча таратуу азаят. Эгер ошол азайса, бир мындай элде ишеним пайда болуп, башкача парламент келиши мүмкүн. Менин азыркы үмүтүм ошол партиялар менен келе турган 54 адамдын арасында бир канча ошо бир элдик кишилер келсе деген ниетим. Бир мандаттуу округдан мен көп ишенбейм, анткени ал жактан бүт ошол каражатын чачып өткөн жанагы уруу болуп, сай-сай болуп бөлүнүп, өзүнүн уруусундагы кадыр барктуу адамдар парламентке келип алышы толук мүмкүн. Эгерде парламент жаңыланбаса, албетте нааразылык да алып келет. Бирок эми азыр президент эң көп укуктардын баардыгы президентте. Президент эми өзүнүн эрки бар экенин айтып жатат. саясий күчтөрдөн жана элден жардам сурап атат. Ушундай мыйзамсыз нерселер болсо айткыла, биз катуу күрөшөбүз. Мына мен өзүм башында тур берем деген сөзүн айтты кече. Эгерде ошондой болсо, биз анда албетте колдошубуз керек. А бирок негизи менин оюмда ушул сапаттуу парламент келип бир элдин үнүн айтып турган чоң бир башкаруу органы болуш керек. Бирок мына бир мандаттуу болуп калды 36, анан мындай бир 54 жанагы партиядан келип атат. Муну дагы көрөлү, анткени бул президенттин каалоосу менен депутаттардын ою шайкеш келип өтүп атат деп коелу. Бирок бир 5-10 жылда бул маселени менимче кайра карап чыгабыз го.
Албетте, бирок убакыттын өтүп жаткандыгын да эске алышыбыз керек. Ал мырза, мына бизде ошол Кыргызстанда шайлоолорду өткөрүүдөгү негизги нааразылыктар жанагы добуштарды сатып алуу, административдик ресурска байланыштуу чыгып келбеди беле? Жаңы мыйзамдын редакциясында, мыйзам долбоорунун редакциясында ушундай тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн нормалар камтылдыбы? Камтылса кайсылар?
Биринчиден буга чейин, бул мыйзамга чейин да мына кодекске өзгөртүү киргенде борбордук шайлоо комиссиясынын тарабынан демилгеленип, ошол кылмыш иши козголгонго чейин, уголовный жоопкерчиликке чейин бир атайын бир статьяларда кирилип туруп, бул күчөтүлгөн. Анда ошондой сатып алуулар боло турган болсо, ал эми мына мен жана айтып кеткеним, агитаторлор чектелди деп комитеттен кабыл алынды да сунуш болду. Мисалы үчүн бир мандаттуу округдан 500 чейин агитатор алган акысы бар депчи. Ал эми партиялардан 10,000 чейин деген кече сунуш болду. А буга чейин кандай болуп келген? Мисалы үчүн бир партиядан болуп туруп бир регионду бөлүп ала турган болсо, ошол жерден келип бир айылдан керек болсо 200 агитатор алып алган дагы талапкерлер болгон да, мисалы үчүнчү. Бул эми мындай айтып калганда мыйзам чегиндеги сатып алуу сыяктуу болуп көрүнүп калат да, эч ким эчтекке дей алчу эмес да. Азыр мисалы үчүн ошондо бир 200 кишиден бирден же 100 кишиден бирден деп туруп бир чек коюла турган болсо, анда дагы бир мыйзамда дагы мына укук коргоо органдарында да бир кандайдыр бир рычаг болот да, карапай сен көп алып мында сатып алып атасың мындай деп. Бирок ошол эле мезгилде мына азыр мамлекет башчы да муну айтып атат, таза ачык айкын шайлоо өткөрүшүбүз керек мындай деп. Эми ошону кудай ошону жеткизсин, мен ушуну каалап кетет элем да. Ушул бирок мында кандайдыр бир аракеттер болуп ушу добуш сатып алууга барып аткан мындай болсо, бир өтө катуу чараны көрүш керек деп айтат элем да. Өтө катуу чараны көрүп ошого жол бербесе, мына ушуну кандай өткөзө алат аткаруу бийлиги дагы? Ушул шайлоону өткөзгөндө кандай ачык айкын өткөзө алат, кандай сатууга жол бербейт добуш сатып алууга? Ошонун жыйынтыгы менен анан баа берилет деп айтат элем да, шайлоонун жыйынтыгына дагычы. Ушуга өтө катуу көзөмөлдөп баарыбыз биригип аткаруу бийлиги дагы, мыйзам чыгаруу бийлиги дагы катуу бир жумуш алып барыш керек, күрөш алып барыш керек.
Албетте, жарандар дагы бул жерде. Жанар мырза, сиз айтып атпайсызбы, акыркы бир минуталык убактыбыз калды. Бул жерде кандай эреже кабыл алынбасын, саясий жетекчиликтин жана парламенттин саясий эрки абдан маанилүү депчи. Бүгүнкү күндө ошондой эркти көрүп жатасызбы?
Мен эми мына шайлоо өткөн учурда гана байкайбыз аны. Азырынча жергиликтүү кеңештерде жарым жартылай эркин көргөзүштү. Жогорку кеңештин шайлоосунда кандай болот билбейм, бирок менин айрым уккан маалыматтарым боюнча бир мандаттуу округдарда дагы ошол бийликте жүргөн ошол таасирдүү адамдар бала бошотуп берип, могул округдан сен барасың, могул округдан сен барасың деп жанагы өздөрүнө ыңгайлашкан депутаттарды алып келүүнүн аргасын азыртан көрүп атканын мындай билип атабыз. Эгерде ошондой болсо, кайра эле жанагылар келип эч нерсе өзгөрүү болбосо, анда албетте бул өтө өкүнүчтүү окуя болот.
Рахмат сиздерге, урматтуу Азаттыктын угарманы. Биз бүгүн Жогорку Кеңеште каралып жаткан Кыргызстандын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр тууралуу талкуу кылдык. Талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаттары Алы Карашев менен Жанар Акаев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Жогорку Кеңештин дал ушул талкуусу учурда Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу түз көрсө өтүлүүдө. Сиз дагы мына ушул баракчаларга баш багып, негизги мыйзамдардын кандай кабыл алынып жаткандыгын көрүп, өзүңүздүн комментарийиңизди жазсаңыз болот. Сак саламатта калыңыз.
Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Рахмат, берүүбүздү улантабыз. Биздин ободон кеткен макала баяндардын баардыгы, талкуулардын баардыгы социалдык тармактарыбызга жайгаштырылат. Айтылгандай эле ал жактардан Кыргыз Азаттыгынын алгысы, Азаттык Медиа же Азаттык KG деп издеңиз. Студияда мен Элиза Кененбаева.